Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya nagaan waaqayyoo bakka jirtan hundaati isiniif haa baay'atu jechaa sagantaan nuti har'a qabannee isiniif dhiyaannu sagantaa dhuga ba'umsaaf sagalee waaqayyoo ta'a gara sagantaa dhuga ba'umsaatti ta'aa dabarru.
Akkam jirtu dhaggeeffattoota sagalee abdii nagaan waaqayyoo bakka jirtan maratti isiniif habaayatu kun raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaatiin qophaa'ee karaa sagalee abdii kan isiniif dhiyaatu sagantaa dhuga ba'iinsaati. Arras akkuma kanaan dura keessummaa keenya kuulaniif iyyaasuu wajjiniin istuudiyootti argamneerra. Egaa kanaan dura turtii kanaan duraa keessatti kuulanii qofa utuu hin taane iyyaasuunis walii wajjin rakkina kuulanii baachaa tureera. Mee garuma saattanis hin deebisaatii nu faana tura.
Olloonni maalaan jedhanii yee gurbaanaan jedhani amantii mataatee too jirtuutuma waaqayyoon kadhattu ati maaliif mana yaalaa hin geessitu duuteettiin. Biddeen gaddaa nyaachuu barbaadde imaan mana yaalaan geessitu mucaan kun akkas dugdi ishee gadi cittu maal sitti fakkaataadhani amma deebinee waaqayyoon kadhanne kottuu koo beekuu haa ta'u mee hin dhannaa seexannis nuti dhugaa baanee dhagee fakkaata mee kottuu nannaan jedhe hanne buufata fayyaa kana geenye dookteroonni yookiin narsoonni hin tataa'u warafaan hin jiru amma qabannee dhaqne kaardii mana galmeedhaa baasee isaanitti kenne. Qabatanii macal jedhanii tataa'u hin matataa'u namumti maaliif uftanii nuun jedhu hin jiru kaarni baafnee hin mateenya inni ilaalu bakka amma teessee isheenis dhukkubni onni jedhe maalii jarri kun maaf ta'anii na ilaalu anoo cinqamaan jiraatte itti siiqeen dooktarii ta'etti ittiin hime ishi qoynan fana eeginaan jedhe otuma akkatti teenyu naannoo isaatii walakkaa geenye sanaan booda mucaan kun maal jette ilaameette anaa waaqayyo sitti na fayyisuu hin barbaanne hin barbaaduette. Hin barbaadu asumatti iyyaalamoon hin hangala yoon du'e nan du'atte kaatee baatee sokkite as deebi'een itti gaafatamaa isaanii gaafan gaafadhu sanaan booda as dhufe maal maal jedhee haasa'anii waan maalee yaaluudhaaf nuto akkas akkas ture maal maal jedhee walitti qabatanii sanaan booda isheen baatee sokkite hin galte duubarra yeroo hin galu jilbeeffatte waaqayyoon kadhachaa jirti battaluma sanatti waaqayyoon kadhanne ameen jennee yeroo lafa sanaatii ol kaanu dhukkubni ishees achumaa kaasee qaxii marraatii cite guyyaa gaafa sanaallee dhugaa bahiinsa keenya irratti naafaa kaasee akka isheen dhukkubsatte nuti immoo isa waaqayyoo nuuf godhe sanammoo akka deebiste bishaanitti naquu barbaadee ture waaqayyoo immoo nu gargaare ammas horii keenya mana yaalaa keessattis illee waaqayyoo hin goone kanaaf ammallee wanta kadhannuuf wanta goonu tokko daawit wareegaan akkuma kadhadhe jedhee akkuma kadhatu waaqayyoon nullee akka kanatti yoo kadhanne waan waaqayyoo nurraa barbaadu hundumaa yoo goone dhukkuba kamittillee fayyuu dandeenya jechuu barbaadeetaniin anisa kanarratti kanarraa kaasee obboleettiin kun waaqayyo ishee gargaaree sadarkaa kanas geessee barumsa ishees xumurtee nus kunoogaa dhugaa ba'iinsa kana fakkaatu qabanne iddoo kanatti dhiyaanne isa kana nuuf godhe isa ija keenya nu banee isa namattis nu dabalee akka kanaattis isa galateeffannu isa nu godheef galata jechuun barbaadaani waaqayyoon galanni isaaf yaa ta'u obboleettiin kun. Deemsa mitii fardarraatii qabaadhaan buuti turte amma garuu sa'aatii 5:30 konfirensii baadiyyaa deemte hirmaatti yeroo isheen galtu na sodaata naan ture garaan koo baqa gochaa waaqayyoo yeroo ilaalu immoo akkaataa ittiin dubbadhee garaa waaqayyoo ciibsu yookiis iddoo ga'u nan dhaba kanaaf dachaa amatti galanni waaqayyoof haa ta'u jechuun barbaadani.
Ameen waaqayyoof galanna ta'u amma mee wanta ta'e dhaga'een ture dhuga ba'iisa keessan keessaa to'asofnu ati duraan kirrii kan biraa kaaseeta hojjettee akka fiixaan baafte tajaajila faarfannaa akka qabdu nu himteetta kuulaniin illee akkasuma yerootti faarfannaa duraan hojjette si gargaareera jette. Tajaajila keessatti ergasii sakka tajaajilaa jirtan bareera amma hojii faarfannaa kana. Maalirra geessaniitti tottan gootan.
Isa kanallee waaqayyo si eebbisuun jedha buleessi koo gammachiisi yeroo duraa baase egaa achiin hin badiini kaasitti kan haalattiin deebiftee lammaffaallee hojjettu haala mijeessii faarfattoota akka keellee walitti qabi maal maal naan jedhe buleessi koo gammachiis jaafee kutaa reediyoo kana keessatti yeroo dhufe dhugaa ba'e jajjabina addaa naa kenne ture hinaaffaan koo inni guddaan maal ture faarfattoonni keenyi. Faarfatu baay'ee yeroo dadhabnu hin jira faarfannaan humna guddaa akka inni qabu gaafa dirree warri filisxeemotaaf israa'eloonni gooliyaadee fi saa'ol gidduutti ta'e israa'eloonni faarfannaa guddaa faarfatanii faarfannaa guddaa gaafa sana faarfataniin illee humni diina israa'elotaallee akka inni gombifame gooliyaad fuula isaanii dura sunillee keessa koo jira faarfannaan humna akka inni qabu anillee kennaa dhimma faarfannaaf kanaan dura dhugaa ba'eera. hawwiin koonni guddaan obboloonni koo na duubaan faarfatan, na waliin faarfatan, wal jabeessinee jabaannee ergama kana galmaan geenye dhufaatii Kiristoos akkaataatti saffisiif nu hawwii koo ture. Sana keessatti waaqayyoon nan kadha ture ergan kaasittii kana baasee haalonni baay'een dhimma kaasittii kana irratti na mudataniiru. Sanaaf mudatanillee ergaan sun hamma waaqayyo na gargaare anis deemsiseera.
Waaqayyoos
hin deebine faarfachaa man jira. Sana keessatti egaa walga'iin dargaggoota akkuma sila jedhame waldaa xaabiyaa garillee keerratti jira ture jiidha jedhaani. Yeroon kana laaluu faarfattoota baay'eetu immoo jiru naannoo keenyarra. Amma fakkeenyaaf daa'ima diira malikii isaanii jedhe kiraaraan faarfatamu mucaan sun xinnaadha. Bulleessi isaa Taamiruu kan jedhamus akkasuma faarfatan illee amma Adaamaa mana barumsaa irra jira kolleejjii obboleessa isaa bira. Ijoollonni baay'eetu jiru turan yoo faarfatan faarfattoonni kuni tokkummaan kuni yookiin soolon kuni warri dhuunfaatti faarfatan kuni faarfatanii maal ta'u hin bittinna'u ture. Kanaaf waa tokko natti dhagaama bittinna'amuu keenya irratti maaliif walitti qabamne yaada tokko mari'annu faarfannaan keenya maal akka fakkaatu kennaa akkamii akka qabnu maaliif waliin hin gurmoofnu kan jedhu keessa koo na dhufe. Maqaa walii beenna malee seenaa waliin beennu turre faarfattoonni kun. Sanaan booda walgee dargaggootaa irratti paaster Firoomsaa kanan mariisise hin ta'a walitti qabii warra dhuunfaatti faarfatan kana walitti qabiiti waan jettu ittiin jedhinaan jedhani. Sanaan booda gaajichi obboleessa koo gammachiisis keessa koo jira. Paasteriin kunis jajjabina naa kenne. Ji'a lammaffaasaatti maqaa faarfattoota kanaa barreeffadhe na waame naannoo faarfattoota 18 waame. Faarfattoonni naannoo 12 dhufanii naannoo 6 na jalaa hafanii fagoo fagoo irra jiru isaanii.
Fageenya lafaarraa kan
ka'e. Sanaan booda isaanii walitti qabadheen maalta akkas goone tokkummaadhaa yoo hojjenne. Faarfannaa isa qoba qobaa keenyatti faarfannu walitti finnee iddoo tokkotti otoo faarfanne waaqayyoon nutti gammada tokkummaatti maal jedhee isaan obboloota koo nan gorse naa fudhatanii sanumaan ka'e tokkummaa faarfattoota waldaa Girilleekii jedhame zoonii Girilleekii jedhame hin ka'e nama 12 kaanee utuma tajaajilluu ani egaa barumsaan gidduu isaaniiti mana barumsaa baakkoo irra hin gale isaanis hin bittinna'ani maqaan tokkummaa jedhame sunillee ittiin ka'ame hamma har'aatti illee ittiin hojjetamaatu jiru faarfattoonni yeroo sana gariin kee jiru gariin immoo duuba keenyarra kan ka'an hinaaffaan dubbiin ijaarsi gaafa sanaatiin kan ka'e walitti qabamanii ijoolleen kun bara 2004 keessa biqiltuu qidaameerra konfireensii guddaatu ture paaster Baqqalee Gabree Faallechi irratti argamaniiru paaster Lukaas Faallechi irratti argamaniiru gaafa sana barataan ta'ee haratorraa kan baratu Saamu'eel Taaddasee kan jedhamu yaada kana inni immoo gabaabsee koottaa isa faarfannu kana kirriitti hojjenna. Jedhee inni immoo yaada ijoollee achiinii qabsiisee na waamanii bilbilaan na naqee achirratti yaada isaa bal'inaan haasofne tokkummaa faarfattoota kanaan sooloo faarfattoota kanaa walitti qabamne ishi jenne baqa maal goonanne buusii gaafanne buusiis waldaanis egaa ishi baqa isin erga kana yaaltu ta'een siin gargaarra jedhanii waadaa nuuf galanii bara 2005 kana keessa buusii namni ta'e bu'ee waldaan buusee faarfattoonni kun egaa walitti qabamanii wal arginee waliin faarfannee shaakala goone. Kanan waaqayyoon galateeffadhu ammallee iddoo kana dhufe faarfattoota kana qabadhee naannoo faarfattoota sagaliiti. Buleessi keenya Daaniil.
Buleenii dabalatee
jechuudha.
Buleeniinis nama tokko achi keessa.
Isheenis achi keessa jirti. Buleessi koo Daaniil Rumichoo kan jedhamu addana jira. Inni immoo haala mana muuziqaallee nuuf fixee maal jedheen waame. Dhufnee iddoo kana gallee mana muuziqaas gallee haala hundumaas dhiyeessine. Gochaa waaqayyo nuuf godhe faarfattoonni kuni. Egaa haalli qilleensaatti jijjiiramuu danda'a. Manni istuudiyoo duras argeera waan hin ta'eef waan baay'een na qunnameera. Kana keessatti egaa haala waraabbii kana irratti waaqayyo nu gargaaree haala addaatiin waraabame namichumtinni kaasittii kana nu waraabellee kirree kana nuuf waraabellee baay'ee akka inni gammade faarfattoota kanatti tokkummaa isaaniitti faarfannaa isaaniitti humnaa ol akka inni gammade fuulduratti immoo ergaa akkamiillee faarfannaan kun akka inni qabu onnee isaarraa fottoskee guyyaa gaafa. Nu xumursiise sana waraabee nu teessisee nu haasofsiise faarfannaan baroota kana dhiyaatanii faarfannaa waaqeffannaati garuu faarfannaa isin faarfattan baay'ee nama ajaa'iba jedhee orma innillee faarfannaa keenya keessatti illee waa'ee ergaan ergamoota sadanii jira ergaa ergamoota sadanii illee maali jedhee gaaffii nu gaafate yeroo deebbii isaa laannee haajala ajaa'ibsiifate baay'ee waaqayyoon innillee kan galateeffatedha ammas egaa waaqayyoon nu gargaaree karaarra jirra hin waraabsifne
malee kirrii hojjechaa
jirra malee dhaggeeffattoonni keenyi lafa jiranii harka isaanii ol kaasanii waaqayyoon akka isaan nuuf kadhatanii fuula keenya duratti ganaa. Qarshii baay'een nu barbaaduu danda'a aarsaa guddaa nu gaafachuu danda'a waaqayyoon immoo ammas nu gargaaree inni amma jalqabame kun immoo gurra dhaggeeffattoota keenyaa biraa akka inni ga'uuf abdii kooti hin ga'a jedheenis nan dhamana kanaaf dhimmi faarfattootaa fi faarfannaa kanaan dura ni jalqabes akka kanaatti jira. Ammallee seexan isa kanarratti lola hin kaasa, lolli ni jiraata. Sana immoo waaqayyo akka nu moosisuuf dhaggeeffattoonni hadaraa ammallee kanan isaaniif jedhu faarfattoota kanaaf akka isaan kadhatanii isaaniin jechuun barbaada.
Baay'ee saayibbisu barumsa baay'ee baranneerra. Ammallee duubatti hin jenne jechuudha. Tajaajila keerraa duubatti hin jenne kuulanii dabalattee hojjechaa akka jirtudha. Isa duriirra yuu caalaa kan nu hubadde dhaggeeffattoonnis kana qabu. Gammachuu maaliitu isinitti dhaga'ama yeroo lama taatanii faarfattan tajaajila waldaa keessatti namoota gargaaruu keessatti hojiima waldaadhaaf hojjetamu caalaattu tajaajila faarfannaa keessaniin kan ol qabate kulaniin isin faarfatti atiin faarfattaa akka isheen vookaalillee sagalee dabalataan si gargaartes bareera ammas kaaseta hojjechuuf si wajjin argamteetti. Gammachuu maaliitu isinitti dhaga'ama kanaan kan ol qabate mee iyyaasu siin maaltu sitti dhaga'ama.
Ani egaa gammachuusaa kana jedhee ibsuun danda'u baay'ee hamma yaaduun ol ta'a. Gochaan waaqayyoonaaf godhe guyyaan obboleettii kana ijumaan argee kaasee hamma guyyaa har'aa kanaatti jechuudha. Xinnummaa ishee yerooma ishee argee kaasee nyaara ishee guyyaa gaaf tokko natti akkas butamu argee hin beeku. Keessumaa ergee ol kaadhimmannees kaasee immoo qooqasa namni olitti badus nu bira hin jiru. Isheen baqqaa. Ani akka mucaatti ilaala malee akkuma gargaartuutti waan ilaaluun hin qabu. Natti dhagaama maaliif seenaa isheen keessa dabarsitee waan waaqayyo waa'ee isheetiif naa godhe waan baay'eetu jira waan ta'eef galata addaatu jira waan ta'eef ammallee baqa waan an jedhee ittiin gara waaqayyo ciibsuun nannaba jechoota naba.
Galateeffattee maa jecha waan dhabduuf waaqayyoon galateeffattee.
Galannumti saafaa ta'u isa kennaa kana nuuf kenne isa dhugaatii haalota baay'eetiin na jabeessite obboleettiin kuni yeroo nabdii kutadhu yeroo waan tokko hammaan kufuu yoon ga'ullee yeroo isheen baqa wangeelaan baqa haalota addaatiin kan isheen kadhannaadhaan wantoota baay'eetiin kan isheen na deeggartu kanaaf obboleettii kanas waaqayyoonis baay'ee nan galateeffadha. Waaqayyoommoo akkuma jedhe haadha manaa taatu akka keefaafaa eenyutu argata kan jedhu anatu argatee jechuu nan danda'a.
Gammachuu kana qabda jechuudha. Waaqayyoo gargaartu akkasitti ilaachuusaaf gammachuu kee akkasitti ibsita. Waaqayyoo na galatu kulaniisii maaltu sitti dhagaama iyyaasuu wajjin faarfachuu fi waaqayyoon tajaajiluuf carraa akkasii argachuu keeffe.
Ani waaqayyoon dachaa nan galateeffadha. Ilaalchi obboloonni yookaan immoo firoonni naaf qaban ture nama cimaa ta'e yookaan immoo miindaa baay'ee qabu miindaa gaarii kan qabu naaf yaadaniif yookaan naaf hawwaniif turani. Garuu kadhannaan kadhadhe immoo fiixaan kan naaf ba'e nama waaqayyoon jaalatu nama waaqayyoon kennaa isaatiin tajaajilu anaaf laate anaafis kennaa kennee tokkummaa keenya cimsuudhaaf waliif waan nu laatee fi kanaaf namni kun waaqayyoof waan gala jedhuu fi kennaa isaatiin waan tajaajiluu fi samaa itti darbinee jiraanna lafa irratti tajaajillee darbinee samaa irra sin tajaajilla kanaaf abdii nan qaba guddaa nan gammada waaqayyoon nan galateeffadha jedheen darba obboleessa keenya Girmaa illee kanan sin galateeffadhu baay'ee nuti dadhabuu keessan wajjin darbuu keessanii nu gargaaruu keessaniif sin galateeffadha waaqayyoo dachaa sin eebbisu ogummaa keessan amma irrattiin illee siniif haa dabaluu jechuun barbaada.
Galata isaa waaqayyoo fudhatu galatichi kan waaqayyooti ishiitti nuufuufi.
Kanaaf galateeffachuun barbaada waaqa kootiinis kana jechuun barbaadu waan dogoggore hunduma isaa of kolchaa jecha
waaqayyoon.
Tole egaa dhaggeeffattoota turtii iyyaasuuf kuulanii walii wajjin qabaattan keessatti sagantaa dhuga ba'iisaa isaaniitiin akka eebbifamtan ni amanna. Yeroo itti aanu kutaa kan biraa qabaannee isiniif dhiyaachuuf waadaa yommuu seennu kanarraaf jenne asumaan xumurraa nagaan nuuf tura.
Turtanii raadiyoo keessan kan banattan kun raadiyoo adventistii addunyaa sagalee abdiiti.
Kabajamoota dhaggeeffattoota keenya sagalee waaqayyoo dhaggeeffataa kan jirtan hundumti keessan attam jirtu maqaan waaqayyoo barbaadan ulfaatu waan eegee yoowwanaan nu ga'eef sagalee waaqayyoo guyyaa irratti nuuf kenname utuu walii wajjiniin hin dubbifatan yookaan immoo hin bariin fuuldura waaqayyo hunduma keenyaa fi gidduu keenyatti argamee hubannaa akka nuuf kennuuf kadhannaa gabaabaa godhanna. Qulqulluu qulqullootaa mootii moototaa. Gooftaa gooftataa hangafa nagaa hundee jireenya erga bara dhaloota keenyaa jalqabdee hamma guyyaa irraatti nu wajjin waan taateef eegumsa nuuf gooteef gochaa nuuf goote hundumaaf maqaan kee barbaadan eebbifamu. Yaa Waaqayyo abbaa keenyaa sirraa dhagahuudhaaf dhiyaanneerra gurra dhagahu yaada fudhatu nuuf kennuun jaalala kee haa ta'u. Biyya lafaa kana moonee mootummaa barbaadan sanaaf akka qophoofnu nu gargaaruun jaalala kee haa ta'u. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin si kadhannaa nuuf dhagahi. Ameen. Sagalee Waaqayyo guyyaa irraatti kan nuyi walii wajjin hirmaannu kan jedhu iji dubbii isaatii akkana jedha. Ija koo gara gaarotaatti ol fudhadhee jedha. Ija koo gara gaarotaatti ol fudhadhee gargaarsaan koo eessa dhufee jedha. Eessaa dhufaa'edha. Faarsaa Daawit 45:15 irraati akkana jedha. Iji hundinuu abdiidhaan si eeggateedha. Iji hundinuu abdiidhaan si eeggata. Abdiidhaan gara kee ilaala. Iji hundinuu gara kee ilaaleedha. Namoonni lama lama qabu ija. Lakkoofsumti namaayyuu baay'ee baay'ata. Namoota duwwaayyuu momiti. Horiin illee asii ol ilaallatu. Bokkaa Waaqayyoo akka inni kennuuf beeku waaqarraa gadee akka inni roobu beeku. Hin galateeffatu. Bokkaa sanatu asheetti gaggaarii fidaaf simbirrootaaf. Bokkaa sanatu marga lalisaa fidaaf saawwaaf. Kanaaf iji hundumtuu si eeggata. Iji hundumtuu si ilaala. Abdii kee eeggatu. Abdii kee ilaalu. Ija isaanii ol fudhatu. Akkuma nama dubbadde ija koo gara gaarotaatti ol fudhadhe. Iji koo gara gaarotaatti ol ilaale gargaarsaan koo eessaa dhufa jedhee gaaffii gaafateetu isa bantii waaqaa fi lafa uume waaqa biraa dhufa jedha. Dhugaadha. Isa biraa dhufa. Gaarota utuu hin ta'in tulluu utuu hin ta'in isa gaara gararraa jiru isa tulluu hundumaa gararraa jiru isa bantii waaqaa isa sadaffaarra jiru iddoo qulqulluu sana iddoo qulqullaa'aa sana bara baraan isa jiraatu isa biraa jira gargaarsi keenya. Kan nu gargaaru isa nurraa fagoo fagaata garuu nutti dhiyoodha. Baay'ee malee nutti dhiyoodha. Yaada garaa keenyaa beeka. Yaaddoo karaa keenyaa beeka. Dhiphina keenya beeka. Hir'uu keenya beeka. Hawwii keenya beeka. Fedha keenya beeka. Dhugaa dubbachuuf. Waan Waaqayyoon dhoksinu tokko hin jiru. Waan itti mul'isuudhaaf immoo itti agarsiifnu tokko illee hin jiru. Hundumaa isaa beeka. Waa'ee koo waa'ee mataa kootii na caalaa beeka. Faarsaa Daawit 45:15 irraa iji hundinuu abdiidhaan si eeggata. Iji hundinuu gara kee ilaala. Atis soora isaanii yeroo ta'utti yeroo barbaachisutti isaaniif hin laatta nyaata isaanii yeroo barbaachisutti yeroo isaaniif ta'utti isaaniif hin laatta. Mamni magammachiisa dhugaa dubbachuuf nyaata keenya kan nuuf guutu dhugaatii keenya kan nuuf guutu uffannaa keenya kan nuuf guutu mana keessa jiraannu kan nuuf kennu aduusaa kan nuuf baasu yeroo barbaachisutti bokkaasaa kan nuuf roobsu yeroo barbaachisutti qilleensasaa kan nuuf kennu meeqa lakkoofne bira ga'uu dandeenya. Horii malee tola nuuf kenna. Utuu horiidhaan bitanna ta'e eenyullee hin danda'u. Soorisa 70 waan kan ta'an tokko illee hin danda'u. Ati harka kee hin diriirsita. Fedha warra lubbuu qabanii hundumaas hin qubsita. Karaa hundumaas nama hundumaaf fedha isaanii hin guuttaaf jedha. Hundumaaf isa jedhu kana jala murmureera. Iji hundinuu jedha. Dhuguma. Jilbi hundumtuu siif jilbeenfatadha iddoo tokkotti. Jilbi hundumtu gurguddoota yoo ta'anis gurguddoota ta'uu yoo baatanis yoo baratanis barachuu yoo baatanis kan saate yoo ta'anis kan sa'a yoo ta'uu baatanis jilbi hundumtuu isaaf hin jilbeenfata. Arrabni hundumtuus maqaa isaa hin galateeffata. Tun jaallatin. Kanaaf baay'ee nama dhibu. Iji hundinu ati harka kee hin dirisita fedha warra lubbuu qaban hundumaas hin quubsiteedha. Lubbuu kan qaban hundumaa karaa hundumaas nama hundumaaf fedha isaanii hin guuttaaf karaa hunduma nami biyya lafaa kana karaa hunduma namaa guutuu hin danda'u hamma dandee namaa guuta nama hundumaafis guutuu hin danda'u nama muraasaaf guuta inni iyyuu amma hin jiru amma yeroo kana fedha isaanii hin guuttaaf jedha karaa hundumaas nama hundumaaf hamma nama gammachiisa Waaqayyo karaa hojjetu hundumaatti qajeelaadha. Hojiisaas hundumattis gaarummaa hin agarsiisa. Hundumattis Waaqayyo karaa hojjetu hundumaatti qajeelaadha. Yeroo hundumaa qajeelaadha. Hundumaatti namatti tola. Hojiisaa hundumattis gaarummaa hin agarsiisa. Waaqayyo warra isa waammatan hundumaatti warra dhugaadhaan isa waammatan hundumaatti dhiyoodha. Waan qoodee hambisu hin qabu. Waan hiree hambisu hin qabu. Biyya lafaa kana yoo fudhanne. Iddoo akkasii galee hojjechuu kan irra jiru dhiira duwwaa iddoo akkasii immoo galii kan dubartii duwwaa iddoo akkasii immoo ijoollee duwwaa dargaggoota duwwaa waan akkasiitiin hiramee ta'a baay'ee. Garuu fuula waaqa duratti ijji hundumnu jedha. Kan barates kan hin barannes gurguddootas xixinnayootas sooressootas hiyyeessootas humna kan qabanis kan hin qabnes qoma hundumaatiif sagaleen waaqayyoo banamaadha. Karaan nu waaqayyoo hunduma namaatiif fedha isaanii guutuudhaaf dhugaadha. Waaqayyo karaa hojjetu hundumaatti qajeelaadha. Hojii isaa hundumaattis gaarummaa hin agarsiisa jedha. Waaqayyo warra isa waammatan hundumaatti warra dhugaadhaan isa waammatan hundumaatti dhihoodha. Inni fedhaa warra isa sodaatanii fiixaan hin baasa. Inni fedha warra isa sodaatanii fiixaan hin baasa. Iyya isaaniis immoo hin dhaga'a. Isaan hin oolchas. Fedha garaa keenyaa waaqayyo irraa argachuun akka barbaannetti akka isa waammannetti akka isatti himannetti fiixaan nu baasuun kun waan guddaa kun sagalee guddaadha. Inni fedha warra isa sodaatanii fiixaan hin baasa. Iyya isaan immoo hin dhaga'a. Isaan hin oolchas jedha. Waaqayyo warra isa jaallatan hundumaa hin eega. Warra jaalloota hundumaa garuu hin bal'eessaa. Sirratti nama gaddisa. Waaqayyo warra isa jaallatan, warra isa tiqan, warra isa fo'atan, warra isa amanatan hin eega. Hunda isaan eega. Warra jaalloota hundumaa garuu hin bal'eessa. Foon kan uffatu hundinuus yeroo hundumaa bara baraan maqaa isaa isa qulqullaa haa eebbisu. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Warri foon kan uffate hundinuus yeroo hundumaa baruma baraan maqaa isaa isa qulqulluu haa eebbisu. Faarsaa 145 sagaleerraa Waaqayyo nama hundumaaf gaariidha Waaqayyo. Hojii harka isaas hundumaafis hin ho'a. Waaqayyo nama hundumaaf gaariidha, arjaadha, garraamidha, gara laafessa. Hojii harka isaas hundumaafis hin ho'a. Raajii Isaayyaas 26:3 jalqabee kanedha. Isa garaan isaanii cimsee si amanatu sababii inni sitti of kennatuuf ati nagaa guutuudhaan hin eegda. Sababii si fo'ataniif sababii sitti cimaniif nagaa isaanii hin eegdaaf guutuudhaan Waaqayyo gooftaan kottaa yeroo hundumaa jiraataa waan ta'eef bara baraan isaa amanadhu. Kottaa yeroo hundumaa jiraataa waan ta'eef bara baraan isaa amanadha. Isa amanadhu, isa waammadhu. Iji hundumtu, fedhe hundumtu, harki hundumtu, garaan hundumtu gara Waaqayyoo ilaala. Gara Waaqayyoo yaada, gara Waaqayyoo fedha. Maaliif Waaqayyo hundumaa gochuu waan danda'uuf dinqii adda addaa, dinqii gurguddaa cimaa gochuu waan danda'uuf har'allee gochuu waan danda'uuf yoo barbaade fedha isaa hin ta'u malee yoo barbaade namoonni biyya lafaarra jiran hundumti isaanii guyyaa tokkittiitti gara isaa akka deebi'an gochuu hin danda'a. Guyyaa tokkittiitti humna maalii qabu, jireenya maalii qabu tokkollee hin jiru. Kanaaf Waaqayyoo Waaqa jabaadhaa, Waaqa amanamaadhaa, Waaqa gaariidha. Isatti of kennuu nu barbaachisa, isa duukaa buu nu barbaachisa. Kana goonee akka argamne Waaqayyo hunduma keenya haa gargaaru.
Sagantaa keenyatti akka gammaddan abdachaa har'aaf kan jenne xumurreerra. Bor sagantaa faarfannaa qabannee isiniif dhiyaanna. Beellama keessaan nu waliin godhadhaa jechaa qopheessitoonni sagalee abdii waliin ta'uun nagaatti isiniin jenna. Nuuf barreessuu kan barbaadaniif ammoo lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee. We
Oh,